Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Podcast Neliti Komunikasi kali ini kembali menampilkan cuplikan dari webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara atau Undira pada 8 Januari 2021 lalu. Nah, pada kesempatan itu ada sebuah cuplikan Q&A, tanya jawab dengan para peserta dari webinar tersebut. Webinar kali ini menampilkan pembicara yaitu saya sendiri, Yuri Alvin Aladin, kemudian Mas Pradipta Nugraha dari Pabrik Suara Rakyat atau PSR, dan podcast Ready, Set, and Go. Kemudian ada Mas Mr. Popo dari PSR juga, Pabrik Suara Rakyat, sekaligus dari podcast Do You See What I See. Lalu ada Mas Emil Gafar dari Spotify Indonesia. Kemudian juga ada Wakil Rektor dari Undira, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hasan Thoyyib, dan moderator yaitu Mas Dani Setia Dharma. Demikian, selamat mendengarkan.
Ketika Mas Popo juga ternyata banyak sekali sudah membuat, apa istilahnya, channel ya? Nggak cuma horror, tapi juga ada berbagai konten lain dari mulai usaha sampai ke pengajian juga ya. Nah, kalau kita bicara mengenai podcast, mengenai siniar, Mas Dipta nanti mungkin bisa tambahkan lagi pada saat sesi tanya-jawab. Ini sudah menjadi kebutuhan marketing juga. Kita sempat ngobrol, ada public figure yang kemudian butuh nih branding melalui podcast dan memiliki siaran tersendiri. Begitu juga dengan produk. Nah, ketika sudah semakin banyak sekali podcaster ya, orang-orang yang kemudian memiliki berbagai macam ide hingga ribuan, bagaimana dengan platformnya? Nah, karena kita ngomongin teknologi podcast, sudah hadir bersama kita juga nih Mas Emil Gafar, Podcast Partnership Consultant dari Spotify. Jadi ketika Spotify dan Apple ya di awal-awal sudah bersaing ketat di industri podcast selama bertahun-tahun untuk mendapatkan posisi teratas di pasar, sepertinya Spotify, data terakhir dari Mas Dipta, itu berhasil memenangkan hati generasi Z dan millennials nih. Jadi kayaknya kelihatannya platformnya akan mendorong lebih banyak konten audio, terus berinovasi terus untuk mendapatkan audiens yang lebih banyak. Do You See What I See aja sepertinya eksklusif ya hanya di Spotify. Nah, persaingan ini akan menghasilkan lebih banyak konten orisinil kayaknya. Karena Spotify berupaya mempertahankan singgasananya dengan banyak produksi in-house yang mirip dengan Netflix ya, kalau kita nonton di video-video itu ya. Nah, bagaimana nih Mas Emil bisa melihat ini dari data tahun 2020 aja, Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga di dunia dalam jumlah channel baru selain Amerika Serikat ya. Bagaimana Mas Emil melihat ini?
Ya Mas Dani, terima kasih halo semuanya. Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini. Jadi mungkin menyambung tadi pertanyaan Mas Dani. Jadi sebenarnya dari Spotify sendiri kita terus terang cukup surprising untuk market seperti Indonesia ini, karena ketika saya pun baru join Spotify setahun lebih, dan fokus utama saya memang grow untuk podcaster ataupun grow untuk podcast partnership-nya sendiri. Dan yang menjadi pendukung utama podcast growing di Indonesia itu pertumbuhannya dikarenakan adanya Anchor ya, akuisisi Anchor. Nah, mungkin story tentang ataupun sejarah khusus. Jadi kalau teman-teman tahu, Spotify dahulu adalah sebagai platform musik. Sebenarnya sudah ada platform untuk podcast, tapi mereka memang belum menuju ke sana ataupun lebih fokus untuk streaming music. Nah, ketika di awal tahun, akhir tahun 2018, maksudnya dari manajemen di Spotify luar sana, dan mereka melihat potensi ke depan adalah menjadi, nggak hanya menjadi music platform, tapi menjadi audio network. Makanya kami di sini sebagai Spotify ingin menjadi audio network di global. Audio network itu apa aja? Konsis dari musik dan talks. Jadi kalau podcast kita sebutnya talks ya, karena kan berbicara langsung tanpa ada alunan musik dan sebagainya.
Kalau Mas Emil, jika ingin menampilkan presentasinya, dipersilahkan. Baik. Saya sudah baca tadi, menarik, banyak data yang keren nih. Jadi kita, para akademisi, dosen-dosen yang sudah bergabung di sini, serta mahasiswa yang kebagian mendapatkan tugas ya untuk membuat konten nanti di mata kuliah yang akan diperoleh. Dan ya, saya rasa di industri juga semua udah harus memiliki kemampuan itu ya. Apakah kemudian podcast ini menjadi salah satu yang harus dimiliki kemampuan membuat ya, maupun menganalisa? Sudah dari sisi platform ya, Mas Emil bisa share ke kita.
Sudah lihat?
Yes, sudah.
Oke. Jadi di sini mungkin saya akan tidak rantau semua, tapi akan saya akan ceritakan tentang kenapa jadinya akhirnya Anchor menjadi fokus utama kita. Pertumbuhan podcast di Spotify seperti yang saya bilang, mungkin beberapa sudah tahu bahwa 200% tahun ke tahunnya listening growth di podcast itu cukup besar untuk di audio platform seperti Spotify sendiri. Itu secara organik tumbuhnya ya, dan kita melihat pendukung utamanya adalah berbagai macam creator, kita sebutnya, ataupun podcasters di seluruh dunia. Nah, mungkin dari tadi sudah dijelaskan dari Mas Popo dan Mas Dipta, saya akan rantau aja beberapa hal yang menarik di sini adalah kita melakukan exclusive sign deals dengan beberapa podcaster, terutama juga di Indonesia, saya ngomongin di Indonesia, dengan konten-konten yang bergenre horror, comedy chats, monolog, inspiring stories. Di luar sana, kita sudah punya dengan Joe Rogan. Joe Rogan itu format yang sudah cukup terkenal banget di US dan secara global. Dan kita, dan sekarang hanya platform itu hanya ada di Spotify. Nah, menariknya adalah kita selain dari kita melakukan eksplorasi dengan para kreator ataupun kita sebut podcaster, kita juga menjadi wadah untuk membuat serial. Kalau teman-teman tahu bahwa kita sekarang semenjak kita tidak hanya fokus di Anchor, kita ada akuisisi suatu perusahaan bernama Gimlet dan Parkas yang mereka cukup dikenal untuk memproduksi serial-serial bergenre seperti true crime, kriminalitas, dan dokumenter, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan eksekusi itu di pertengahan tahun ini, tahun 2020, yaitu kita melakukan Lenyap, kisah horor Riana, dan secara market Asia Tenggara kita sudah bekerja sama dengan mungkin dari teman-teman ada yang tahu namanya Nas Daily. Nas Daily biasanya dia lebih dikenal di Facebook yang hanya 1 menit ataupun YouTube di 1 menit, tapi sekarang dia ada punya konten bergenre Nas Talk. Nah, akuisisi apa saja yang dilakukan oleh Spotify? Jadi kita sudah melakukan akuisisi di tahun 2018 akhir hingga 2019, yaitu Gimlet yang tadi saya bilang dan Parkas adalah studios. Nah, ditambah lagi dengan The Ringer ini adalah studios yang fokusnya di sports. Jadi kalau di luar, di global market, sports itu sangat mendominasi juga. Seperti namanya NBA untuk sportsnya juga dan lain sebagainya. Nah, barulah kita ada juga namanya Anchor. Nah, dengan adanya Anchor ini, saya akan langsung jump in ke Anchor. Ini diakuisisi tahun 2019 bulan Februari. Anchor ini sebenarnya menjadi cikal bakal, ya bisa dibilang juga pertumbuhan yang cepat untuk negara seperti Indonesia sendiri. Kenapa? Karena dahulu yang seperti mungkin tadi ada presentasi dari Mas Dipta adalah dahulu untuk melakukan melakukan podcast kita harus ada platform berbayar. Nah, ini sekarang disuguhkan dengan platform free atau gratis disebut Anchor. Jadi teman-teman cukup download gratis di App Store maupun Play Store, dan itu langsung bisa kayak seperti voice note, rekam suara di handphone, langsung distribusi dalam beberapa menit ke Spotify dan beberapa hari ke Apple Podcast dan sebagainya. Menariknya adalah secara kita melihat kenapa akuisisi itu terjadi, kalau pertumbuhan yang teman-teman lihat di sini 75% secara number, itu podcast itu di-generate melalui Anchor untuk ke platform Spotify secara global. Jadi bayangkan bahwa dominasi tadi yang seperti saya bilang, pertumbuhan ini didongkrak oleh Anchor akuisisi juga, dan itu menumbuhkan global market seperti tidak hanya US ya. Jadi kita juga melihat Brazil, Meksiko, juga Jerman sendiri, Australia dan India itu juga menjadi pertumbuhan yang besar semenjak Anchor diakuisisi. Jadi dahulu dominasi masih di US centric kita sebutnya. Sekarang dengan adanya akuisisi Anchor, dalam setahun setengah, ada 169 negara sudah menggunakan Anchor dengan menggunakan 475 bahasa. Di sini 475 bahasa bukan berarti di dalam aplikasinya, tapi orang yang menggunakan dialek bahasa mereka sendiri. Bahkan di Indonesia sendiri, kalau teman-teman tahu, sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia yang digunakan sekarang kita juga melihat ada pertumbuhan orang-orang berbahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Dan itu cukup bagus karena mereka membuat konten yang sifatnya kedaerahan akan tinggi. Di sini makanya penunjang 80% ternyata dulunya 80% itu di angka di Amerika, sekarang 80% kebalikan, malah dari global yang mendongkrak pertumbuhan podcast show ini di Spotify. Mungkin bertanya, kenapa sih Anchor? Jadi yang tadi saya jelaskan, semenjak akuisisi ini, pertama Anchor itu free. Jadi orang ketika disuguhkan dengan platform yang mudah sekali, tidak banyak memakan data, tidak banyak memakan ya istilahnya resource dan sebagainya, dan cukup langsung one click away istilah bahasanya, itu langsung bisa menjadi exclusive creation, bikin create aja kontennya, free hosting, tidak ada dikenakan jasa apapun. Anda disuguhkan dengan analytics, jadi Anda bisa melihat jumlah pendengar Anda, umur demografinya, male-female-nya, dari daerah mana yang cocok dan sebagainya. Dan ada juga network support, mungkin kalau misalnya itu ada di untuk email dan dedication creator relationship-nya juga. Ini bisa diakses tidak hanya di mobile, tapi juga di desktop maupun iPad ataupun tablet ya. Nah, konten-konten yang di sini adalah sebenarnya punya Anda. Jadi kayak ketika kita bikin konten, pasti ini semuanya pasti udah punya belong to kalian di sebenarnya. Cuma saya mungkin di sini saya tidak menambahkan di slide ini, tapi saya hanya beberapa pointer yang saya mau highlight. Berbicara mengenai podcast, di sini kami sangat istilahnya sangat ingin memberikan informasi kepada para podcaster ataupun content creator bahwa podcast itu untuk mohon selalu jadikan sebagai bahan bahwa itu adalah obrolan ataupun talks ataupun apapun, tidak ada unsur musik. Kenapa? Karena kita sebagai platform musik juga itu sangat menjaga bahwa kreasi orang menggunakan musik itu tidak baik. Jadi makanya sekarang di kami kita punya tim yang dimana melihat penggunaan musik yang illegal ataupun langsung upload musik itu secara otomatis ada tim kami yang akan shutdown ataupun mengkurasi supaya tidak ada musik yang beredar di podcast. Ini tujuannya untuk supaya environment ini sehat ya, dan tidak ada kita pengambilan konten dari orang. Kadang-kadang banyak orang yang akan komplain bahwa kok konten saya ditarik dari platform lain terus masuk sini, itu pasti akan ada tim yang menangani khusus dengan email ke ataupun claim ke tim global kami. Kedua, kita mencoba meng-highlight, saya selalu meng-highlight menghindari penggunaan SARA, jadi tidak ada, kalau bisa tetap positif dan sebagainya, lebih ke motivasi dan sebagainya, dan selalu pastikan ya konten yang Anda lakukan itu bermanfaat juga buat tim audiens yang kalian highlight. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen lebih tahu, teman-teman bisa langsung ke blog.anchor.fm ini sendiri. Dan nanti di sini sebenarnya ada berbagai banyak update fitur-fitur kedepannya. Semoga tahun 2021 ini akan ada fitur-fitur baru dari Anchor yang untuk menyuguhkan para kreator apa yang bisa dibantu lagi dan sebagainya. Mungkin dari saya sih itu, Mas.
Iya, menarik ya. Jadi bahasan rekan-rekan mahasiswa Sunu yang saya lihat ya, dosen-dosen yang lain yang sudah bergabung juga, saya mencoba sendiri, nggak tahu nih, coba deh pakai Anchor. Oke, di situ kita bisa langsung invite yang akan diajak dialog, misalnya kalau itu berupa dialog. Terus ada juga musik dan sebagainya yang bisa kita edit di situ. Terus selesai misalnya nggak perlu diedit musik canggih-canggih dulu deh, saya publish, nggak lama muncul di Spotify. Itu kayaknya yang waduh, ada konten saya di antara Do You See What I See, di antara podcast-podcast lain yang terkenal tuh kayaknya yang wah memicu untuk bisa bikin lebih seru lagi nih, kayaknya bisa gue gitu. Jadi teman-teman sekarang silakan tuh ada yang bertanya, nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ditanya jawab, udah mulai nanya cuan, udah mulai nanya macam-macam nih. Nanti tunggu dulu ya. Dijawab Mas Emil, Mas Kita, dan Mr. Popo. Dan sekarang menjadi Papa Popo ya, lagi mengasuh putrinya. Tapi ada satu hal nih, kita sekarang sudah membahas sebenarnya pada sisi akademis. Beberapa dosen sudah mulai membuat konten yang terkait dengan pendidikan. Jadi membantu juga ketika kita sedang masa pandemi seperti ini, ide apa nih biar nanti ya Zoom atau kuliah melalui Google Meet atau apapun platformnya ya, di Undira kita memiliki sendiri kuliah online yang bervariasi dari mulai ada forum, streaming video, kita juga ketemu Zoom sama mahasiswa. Tapi kan yang namanya ketemu kuliah online itu ada something missing gitu, satu yang hilang, baik itu materinya atau koneksi ketemu tatap muka tuh beda banget ya. Kalau tatap muka, rekan-rekan mahasiswa dan dosen di dalam webinar ini. Jadi bagaimana begitu bervariatif ya, kita bisa menyimak konten horornya Mr. Popo, mungkin juga nanti Pak Hasan akan membuat konten pengajian yang membumi dengan tamu-tamu yang membahas berbagai masalah kehidupan. Terus juga ada beberapa konten yang ternyata bisa dibuat sebagai materi pengajaran. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang ya. Sudah mulai muncul pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya mau nyapa Mbak Dita dulu nih, Mbak Dita dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Apa kabar Mbak Dita? Udah lama nggak ketemu ya. Ini kayaknya mau menyalip Pak Yuri nih. Sudah mulai membuat konten juga sepertinya. Pertanyaannya, bagaimana tips membuat podcast edukasional lebih menarik? Selain metode storytelling dan conversational, metode apa lagi yang bisa digunakan? Ini saya minta Mas Dita dulu yang jawab nih. Dalam presentasinya, di PowerPoint-nya ada yang terkait dengan hal ini. Silakan Mas Dita.
Oke, terima kasih Mas Denny. Terkait pendidikan ya, sebenarnya banyak cara yang bisa kita tempuh gitu. Kalau dari Pak Yuri, mungkin Pak Yuri juga rasanya tidak akan berhenti dengan format yang sekarang, mungkin akan ada format-format yang dieksplor lagi ke depannya. Mungkin bisa ke salah satu bentuk yang menarik adalah bentuk, kalau dari saya sebagai pengonsumsi, adalah dokumenter sebenarnya. Karena saya dari dulu suka sama sesuatu yang memang berangkat dari kisah nyata dan mengeksplor banyak hal gitu. Salah satu bentuk dokumenter yang menarik sih di podcast juga sudah ada gitu ya, meskipun belum banyak dan masih bisa dieksplor lebih banyak lagi. Di situ sebenarnya kita bisa menyelipkan banyak materi pembelajaran gitu. Dan terkait isu-isunya, ya isunya bisa disesuaikan dengan apa yang sedang naik daun saat ini gitu. Mungkin ada dari partnernya Mas Yuri, Pak Yuri kan punya partner Mas Gora ya, Radita Gora, itu dia pernah bikin salah satu penelitian tentang pijat plus-plus. Nah, pijet plus-plus ini kan sebenarnya punya, kalau kita lihat dari kacamata edukasi juga ada sesuatu yang menarik gitu ya, mungkin jurnalisme investigasi misalnya gitu kan. Nah kalau dibuat dalam format yang lebih dari sekedar penyampaian materi satu arah yang cuma monolog aja gitu, atau interview yang mungkin akan cenderung membosankan, dalam format dokumenter ini rasanya bisa dieksplor sih gitu.
Ya saya setuju tuh, Mas Gora kayaknya hadir di sini lagi senyum-senyum tuh mengingat disertasinya yang menarik itu, sampai Pak Yuri bikin edisi khusus mengenai pijat plus-plus ya Pak. Jadi Mbak Dita mungkin bisa terjawab ya. Jadi salah satunya metode storytellingnya mungkin versi misalnya jika untuk mata kuliah jurnalistik, dokumenter bisa dibuat dalam bentuk yang ya investigasi tadi, mungkin effortnya lebih besar nih. Tapi itu bisa mendapatkan pendengar yang lumayan banyak ya, dan mahasiswa juga bisa mengikuti dengan baik mengenai teknik penulisan hingga hasil dalam investigasi tersebut.
Mas Dani, iya, silakan sedikit boleh nambahin, ya, mungkin format lain yang juga menarik adalah quiz. Jadi kan ya, sekarang konten quiz itu sudah dulu populer tahun 90-an mungkin ya. Tapi makin kesini kan makin tidak ada nih quiz-quizan di berbagai media konvensional kita gitu. Sementara kalau itu diangkat lagi ke new media gitu, itu rasanya akan tetap menarik sih. Gitu.
Iya, iya. Saya beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Isfani Muslim. Apakah podcaster di Spotify bisa mendapatkan penghasilan? Cuan nih, langsung cing gitu kan. Ada Mas Emil dan ada Mr. Popo nih, bisa saling memberikan masukan mungkin buat Isfani, silakan.
Ya, silakan Mas Emil mungkin.
Sambil dulu nih yang punya cuannya.
Oke, kalau untuk kita mendapatkan monetisasi ya, sebenarnya dari platform sendiri, kalau di Amerika, US sendiri ada untuk monetisasi, tapi memang kita belum aktif di global market. Nah, kalau berdasarkan yang kita lakukan para podcaster di Indonesia, mereka itu memang langsung sendiri ke para advertiser atau pengiklan untuk membuat istilahnya short ya, ad-lib iklan di dalam konten episode mereka masing-masing. Saat itu sih masih saat ini masih seperti itu. Mungkin Mas Popo mau nambahkan?
Iya, kalau ini pengalaman pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat monetisasi, ada banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Mau cari cuan dari mana sih sebenarnya? Karena saya pikir juga kalau ada, tadi saya kan menampilkan beberapa alasan kenapa tujuan kita membuat podcast kan. Sebenarnya cuan di sini bisa belum tentu hanya memang tujuan kita adalah nyari duit dari situ misalnya gitu ya. Tapi untuk menjaga kewarasan dan menjaga tim agar bisa hidup gitu kan. Karena membuat konten itu juga perlu energi yang sangat luar biasa, apalagi memang sudah punya program yang memang nggak mungkin ini kalau dikerjakan sendiri gitu ya. Dari misalnya dari rekaman, dari risetnya, membuat skrip, sampai editing, sampai promosi dan lain-lain. Itu kalau dilihat dari teman-teman top podcaster yang memang terkenal-terkenal gitu ya, itu rata-rata mereka punya manajer, punya produser, punya editor sendiri, ya. Ada tim marketingnya. Itu kan perlu cuan ya. Artinya kita nggak ngomongin cuan yang seperti apa, tapi memang akhirnya menjadi kreator itu menjadi sebuah bisnis. Nah itu kalau kita lihat memang dari sisi platform saat ini, seperti ya tadi disampaikan oleh Mas Emil, dari Spotify memang belum bisa generate direct uang gitu ya, seperti YouTube lah. Kalau kita ngomongin YouTube kan paling mudahnya kita lihat ada cuan dari AdSense gitu ya. Ada berbagi Google, YouTube itu membagi sekian persen penghasilannya dari iklan yang ditayangkan di konten kita dengan algoritma yang sangat ruwet gitu ya. Nah, tapi kita bisa dapat cuan dari sana. Namun podcast belum bisa. Kalau tadi saya sedikit menayangkan juga bahwa ada beberapa podcast yang saya buat, justru kalau saya bilang, saya dapat duit di podcast itu bukan dari Do You See What I See pertamanya, tapi dari cerita usaha. Yang tadi tujuannya saya, kami bertiga ya, di cerita usaha itu punya niatan, punya tujuan adalah impact, memberikan motivasi terhadap teman-teman yang mau terjun ke dunia wirausaha. Ternyata di awal banget dulu, tahun 2018, saya mulai itu bulan Juli. Di beberapa bulan setelahnya, itu sudah ada permintaan untuk membuat workshop. Saya pikir, udah bikin workshop, udah gratisin aja, kita kerja sama venue gitu ya, ada working space. Pertama, begitu kita buka pendaftaran, toto yang daftar 300 orang gitu. Wah, gila. Iya, untuk sebuah ruangan ya penuh gitu ya. Terus akhirnya kita pikir, udah deh, kita coba untuk mengurangi masa, kita jual 200 ribu. Masih penuh juga. Ternyata, oh ini ada duitnya juga ya. Terus kita pikir, nah akhirnya setelah itu, kita rutin mengadakan workshop. Kemudian selanjutnya di melangkah ke step selanjutnya, dari beberapa materi yang disampaikan di cerita usaha, akhirnya kita dapat kerjasama kayak pelatihan-pelatihan gitu. Tahun 2018 itu sudah jalan sama timnya Gojek. Tahun 2019 itu jalan sama kementerian, salah satu kementerian yang kita melaksanakan kegiatan full selama udah hampir 2 tahun ini, 2019-2020. Ini mau lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya saya pikir ini hanya kita hanya creating impact ya, bikin channel yang memfasilitasi teman-teman startup, UKM dan UMKM gitu. Ternyata ada kebutuhan di corporate line yang bisa mengcombine ini. Ini jadi podcast menjadi salah satu portofolio. Dan ini yang jadi kemarin di tahun 2020 malah kami bekerja sama dengan WhatsApp, malah partnernya jadi besar-besar banget ini gitu. Gojek, kementerian, WhatsApp, Facebook gitu ya, untuk mendeliver beberapa program yang memang berkaitan dengan apa yang kami sampaikan di cerita usaha. Dan ini bukan ngomongin duit receh gitu ya, dan ini cukup besar juga gitu. Ini bisa menjadi pekerjaan. Jadi saya pikir teman-teman yang punya konten serius, kalau memang podcast itu bukan tempat duitnya, tapi jadi portofolio kita gitu. Jadi materi apa yang kita punya, mengangkat siapa sih kita, siapa Anda, dan konten apa yang Anda punya, nah itu bisa menjadi, kita bisa jualan itu sebagai portofolionya. Kemudian kalau kita ngomongin Do You See What I See, memang sampai saat ini memang kalau kita ngomongin jualan langsung ya ke brand, horror mungkin banyak pendengarnya, tapi brand tidak friendly gitu ya. Mungkin brand agak takut gitu ya, punya pandangan negatif terhadap konten horror, terhadap brand gitu ya. Jadi jualan untuk horror memang agak susah. Namun masanya besar. Lalu apa sih ya, selain disupport oleh Spotify, dan dulu sebelum Spotify dengan platform lain, itu kan kita ada kontrak eksklusif ya. Namun kami bisa mengembangkan IP. Misalnya produk turunannya jadi kemarin Do You See What I See jadi sebuah game yang bisa di-download di Android yang berbayar. Kemudian jadi buku, ini udah mau naik 2 buku. Bahkan kami lagi ada obrolan mau jadi series di kanal streaming film ya. Terus kemudian kami juga ada jualan merchandise, itu juga cukup masif gitu ya. Jadi kalau ngomong monetisasi itu sebenarnya banyak banget ya. Dari apa yang tergantung dari jenis podcast yang kita kembangkan. Namun kalau bocoran dari Spotify, saya pikir biar nanti Mas Emil yang nambahin lagi, kira-kira ke depan akan jadi seperti apa, bisa nggak sih? Karena kalau di luar negeri kan Anchor udah bisa generate uang ya Mas ya?
Iya.
Hanya memang di Indonesia mungkin tunggu waktu lagi ya, mudah-mudahan gitu.
Mungkin saya bisa tambahin ya. Jadi ya,
silakan Mas Emil.
Ini pengalaman saya ketika saya melakukan observasi ke kreator. Saya dari experience saya juga dari orang content creator sebelum di platform yang lain. Nah, sebenarnya seperti ini sih. Ketika kita ingin mencari membuat konten, ujungnya pertama kali adalah objektif goal-nya adalah mendapatkan uang, itu akan sulit. Terus terang saya bilang, pertama kenapa? Yang hal yang pertama kalian harus lakukan adalah suka dulu. Suka enggak sih melakukan ini? dimanapun platformnya ya, saya tidak berbicara mengenai di podcast maupun platform visual dan image lain sebagainya. Hal itu dilakukan dulu. Kalau udah suka, konsistensi. Ada teori suatu, mungkin teman-teman tahu namanya Atta Halilintar. Bisa nggak teman-teman mengkecap seperti dia melakukan 900 episode selama 900 hari untuk konsistensi melakukan hal itu, untuk menjadi sebesar itu. Dan para kreator sekarang banyak mulai ya, kalau teman-teman lihat di platform lainnya itu seperti itu, karena saya juga menghandle dulu sebelumnya YouTuber dan sebagainya, melakukan itu konsistensi setiap hari. Ketika sama juga dilakukan di podcast. Podcast itu sebenarnya algoritma yang terjadi adalah Anda melakukan setiap hari sesering mungkin, itu akan lebih dikenal. Lebih dikenal akan apa yang terjadi adalah ya demand-nya datangnya dari, wah, advertiser ataupun agency akan datang nih. Kok nih orang masuk ke top podcast dan sebagainya. Itu teori simpel dulu ya. Mungkin itu sih. Kalau dari segi platform, pertama platform kalau untuk sebagai podcast, teman-teman sebagai pendengar dulu ya, kita ngomong kita sebagai pendengar, suka nggak sih dengan tiba-tiba interupsi dengan adanya iklan? Karena yang terjadi adalah kita sebagai platform tidak ingin kayak tiba-tiba dijujukin suatu konten dengan iklan-iklan. Bahkan kayak seperti kayak kita sebagai platform musik, teman-teman dengar kalau yang menggunakan Spotify for free ataupun free aplikasinya, itu pasti ada 6 lagu baru iklan. Jadi tidak interupsinya tidak tiba-tiba langsung ini kan. Itu jangka waktu yang terjadi. Nah, makanya kita dari segi platform ingin menjaga itu, karena kita pengen supaya yang ditampilkan konten dahulu sebenarnya. Dan kedua, kalau mau ngomongin soal beriklan, UKM, SMB, small medium business itu menjadi faktor utama untuk podcaster. Bahkan lihat di global, mereka kalau teman-teman dengar podcaster-podcaster dari Amerika, mereka yang mereka episode sponsored by bahkan kayak property, real estate gitu, coffee shop seperti itu, yang tidak besar namanya tapi itu potensi di daerah yang mereka dulu gitu. Mungkin itu sih tambahan buat dari saya.
Terima kasih Mas Emil, itu jawaban cuan panjang lebar, harusnya bisa memberikan inspirasi ya. Jadi dari Mr. Popo yang sudah memiliki banyak podcast, sampai dari platform sendiri sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ada pertanyaan dari mahasiswa Undira, dari Bahtiar Effendi, Gilbert Leonardo, Ajeng. Pada intinya mereka bertanya mengenai bagaimana bisakah memberikan rekomendasi channel podcast yang penting untuk pengetahuan ya, untuk komunikasi terutama. Terus bagaimana, apakah ada tutorialnya ketika akan membuat konten melalui Anchor? Silakan. Mungkin nanti ini ke Mas Emil lagi nih, tapi pertanyaan ini kepada seluruh narasumber katanya. Silakan.
Podcast edukasi ya?
Iya, betul.
Sebenarnya kalau dicari banyak ya podcast edukasi. Kalau teman-teman mau bicara mengenai yang mungkin ini, mungkin kalau saya pribadi ya, ada namanya Neil Patel, dia buat konten podcast namanya Marketing School, Digital Marketing and Online Marketing Tips. Di situ teman-teman bisa lihat di Spotify, namanya Neil Patel dan Eric Chiu. Itu cukup menarik sih, hanya sekitar 5 menit tips and tricks tentang digital marketing, how to-nya dengan marketing. Itu kalau lebih ke kalau edukasi marketing ya, tapi kalau beberapa edukasi yang lainnya ada saja sih yang lainnya gitu. Bisa dicari. Mungkin dari saya.
Teman-teman yang lain? Ya.
Okay. Mungkin nambahin kali ya untuk konten edukasi dari lokal itu sebenarnya cukup banyak seperti yang tadi dibilang Mas Emil. Kalau Mas Emil contohnya dari luar, mungkin kalau pembelajaran umum dari lokal bisa cek 30 Days of Lunch. Itu materi mungkin tidak berhubungan dengan materi kuliah ya, itu banyak banget, ada investasi, ada macam-macam lah. Kalau mau pembelajaran tentang leadership juga ada di situ. Terus kalau mau belajar bahasa, ada yang baru-baru ini muncul, ada podcast namanya KBBI, kita belajar bahasa ini. Itu bahasa macam-macam dari seluruh Indonesia. Itu beberapa channel yang bisa kalian explore sih kalau dari lokal. Gitu.
Thank you, Mas Dipta. Kandidat Triziani dari IISIP dan Ajeng, saya rasa sudah terjawab juga ya dari jawaban para narasumber tadi. Untuk anchor juga bisa dicoba sendiri tuh. Kutak-kutik sendiri aja, saya coba aja langsung bisa publish ada di Spotify. Keren banget. Jadi sayang waktunya sangat terbatas buat kita ya. Seru banget nih, banyak beberapa pertanyaan lain yang saya rasa sudah terwakili. Mas Dipta, ada ini nggak informasi yang terkait workshop yang rencananya akan kita selenggarakan sebelum saya tutup webinar ini?
Iya, terima kasih Mas Denny. Ya mudah-mudahan semuanya lancar seperti yang kita sudah tahu kalau tahun lalu Pabrik Suara Rakyat bekerja sama dengan Siberkreasi menyelenggarakan kelas podcast Siberkreasi selama bulan Agustus sampai Desember tahun lalu. Nah, di tahun ini kemungkinan kita akan melanjutkan program tersebut. Mulainya kalau tidak ada alarm lintang di Februari dan akan berakhir di akhir tahun 2021. Dan rencananya juga akan menggandeng teman-teman akademisi dari UIA, Undira, dan berbagai kampus-kampus yang lain.
Iya, jadi kita udah siap nih untuk buka gongnya di Undira dan di Al-Azhar. Semua yang ikut peserta di sini bisa bergabung gratis.
Ya. Mas Dani, saya boleh nambahin sedikit ya?
Ya, sedikit aja ya Pak.
Ya, jadi gini, kalau mahasiswa sebenarnya perlunya mahasiswa mengetahui cara bikin podcast gitu ya, atau berpodcast, sebenarnya apa sih kepentingannya? Kepentingannya buat mahasiswa karena sekarang di industri sendiri, misalnya di jurnalisme gitu ya, industri pers, atau kemudian di perusahaan, kalau saya ngelihatnya dari sisi ilmu komunikasi ya, banyak banget industri misalnya kehumasan, mereka juga mengelola media sosial, salah satunya adalah podcast. Nah, keterampilan mahasiswa ketika mereka nanti lulus gitu ya, dan mereka punya kemampuan dalam mengelola podcast, dalam membuat podcast, itu akan sangat bermanfaat. Begitu juga menjadi seorang jurnalis gitu. Kita lihat misalnya KBR sendiri, mereka juga punya podcast juga. Jadi banyak media-media, Tempo juga punya podcastnya juga gitu. Makanya mengacu kepada tadi yang disebut oleh Mas Dipta gitu ya. Kalau nanti ada ada pelatihan, ada workshop yang diselenggarakan oleh Siberkreasi bekerja sama dengan PSR, Pabrik Suara Rakyat, dengan Undira dan UAI, ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Demikian Mas Denny.
Baik, terima kasih Pak Yuri, saya setuju sekali. Dan rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Nggak cukup kayaknya kita berhenti ngomongin teori nggak melakukan tindakan ya. Mas Emil sudah menyampaikan di platform tuh gampang banget, di Anchor bisa bikin dengan mudah. Mas Dipta dan Mas Dipta apalagi sudah menyampaikan banyak sekali pengalaman dan teknik-teknik bagaimana membuat konten yang menarik. Dan tengah begitu banyaknya podcaster senior yang beredar, kita masih bisa tampil walaupun bukan artis. Baik, saya tutup webinar di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sebelum kita mendengarkan wejangan dari Pak Hasan kembali. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir, Mas Emil dari Spotify, Mr. Popo dari Do You See What I See? I see someone behind you, Mr. Popo. Mas Dipta keren banget ya, semoga Undira dan UAI, saya bersama Pak Yuri akan mendukung penuh kegiatan workshop nanti. Insyaallah Pak Rektor dan Pak Warek juga sudah mendukung di Undira ya. Silakan sekarang saya kembalikan ke Anda untuk ke Pak Hasanuddin.
Baik, terima kasih Pak Dani telah memandu perjalannya sesi penyampaian materi. Saya ucapkan juga kepada seluruh narasumber, terima kasih yang telah memberikan pengetahuan baru untuk para peserta webinar 9 ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diimplementasikan bagi para peserta dan membuat semangat baru untuk generasi milenial untuk terus berkreasi, salah satunya melalui media podcast. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Hasanuddin Thoyyib untuk dapat menyampaikan sambutan penutup pada webinar ke-9 hari ini. Kepada Bapak Hasanuddin, kami persilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Kar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini. Tanpa terasa waktu berjalan demikian cepatnya. Dan sebuah indikasi sebetulnya ketika waktu cepat sekali berakhir bahwa masa yang kita lalui itu sangat menyenangkan. Nah, khususnya pada sore hari ini, mohon diizinkan atas nama seluruh manajemen Undira mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber kita. Yang pertama saya sampaikan kepada Mas Dipta, itu luar biasa sekali, sangat inspiring apa yang disampaikan oleh Mas Dipta pada sore hari ini. Dan saya juga ingin belajar banyak lagi nanti bagaimana cara bisa tampil dengan baik nanti Mas Dani ya. Agar ketika kita menyajikan dalam acara ngaji bukan online terutama bisa lebih meningkatkan efektivitas ya di dalam penyajian acara. Nah kemudian
di kontrak sama Mas Emil langsung. Dengan,
kenapa?
Kemudian kepada
Mas Yuri juga, terima kasih Mas Yuri. Saya kira kita banyak perlu mengaplikasikan ya tips yang disampaikan oleh Mas Yuri sehingga nanti dalam proses belajar mengajar di Undira juga bisa kita terapkan apa yang disampaikan oleh Mas Yuri. Kepada Mas Emil, luar biasa Mas Emil, banyak hal yang saya kira yang disampaikan oleh Mas Emil ya dapat menginspirasi kita semuanya. Dan saya rasanya kepingin kalau saat ini masih memungkinkan, namun saya kira saya harus tahu diri juga, tapi kepada para mahasiswa, mahasiswi Undira ataupun Al-Azhar, saya kira apa yang dicapai oleh Mas Emil itu kan sangat reflektif dan sangat bisa kita terapkan juga pada wilayah kita masing-masing. Nah tentunya kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, dari apa yang kita dapati pada diri Mas Emil, misalnya dari Mas Dipta atau Mas Yuri dan juga Mas Popo, bahwa segala sesuatu itu kan sepanjang kita memiliki tujuan yang jelas ya, jangan terburu-buru melihat masalah uang yang tadi disampaikan oleh Mas Emil ya. Maka kalau uang itu hanya singkat sekali gitu kan. Jadi sebaiknya kita tidak berpikir masalah uang dulu, tetapi kita harus mampu menghadirkan seperti apa yang dipraktekkan oleh para narasumber kita, bagaimana ada tujuan murni yang ingin kita tempatkan di dalam aktivitas yang ingin kita lakukan itu. Jadi kita harus membawa, mengedepankan jadi nilai-nilai luhur dulu dari apa yang ingin kita lakukan. Nah sepanjang nilai-nilai luhur itu mampu kita munculkan, maka insya Allah di dalam kita melaksanakan tugas-tugas itu, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, maka kita akan enjoy saja gitu kan. Nah tadi saya mendengar dari siapa? Dari Mas Dita atau dari Mas Emil ya? Apa dari Mas Dani, bahwa pengalaman ini ya, halilintar atau halilintar, Mas Dita yang menyampaikan ya, dari Mas Emil ya, bisa dibayangkan 900 hari non-stop gitu kan ya, mengisi konten-konten itu. Dan pada saat awal saya yakin bahwa mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mencapai sukses seperti yang mereka dapati sekarang ini. Nah, saya merasakan sendiri Mas Emil ya, walaupun masih sangat jauh sekali ya dibandingkan apa yang sudah dicapai oleh Mas Dipta, Mas Popo, kemudian Mas Yuri ataupun Mas Emil sendiri. Dari apa yang saya alami sendiri di dalam bersama-sama dengan teman-teman dari Undira, di backup oleh Profesor Suharyadi, di dalam kita melaksanakan ngaji bareng online ini, pada awalnya kita nggak kepikir gitu. Kita hanya sekedar memindahkan acara ngaji bareng yang kita laksanakan di masjid depan rumah saya, yang pesertanya hanya 12 orang paling banyak setiap hari. Dan kita telah menjalani itu selama 7 tahun. Nah, ketika kita memindahkan ke media virtual ini, saya pikir, saya sampai bilang ke teman-teman, 2 orang pun pesertanya, kita tetap jalankan ini, gitu kan ya. Karena kita berpikir hanya memindahkan 15 orang yang di masjid, yang kita tidak bisa melaksanakan lagi di masjid, ke media virtual. Sungguh tidak pernah kita terbayangkan bahwa tiba-tiba sekarang kita sudah mau 9 bulan non-stop setiap hari. Dan tiba-tiba pesertanya kok bisa istiqomah mereka sampai dengan 400 orang setiap hari itu. Nah, jadi saya kira apa yang dipraktekkan oleh Mas Dipta, Mas Emil, kemudian Mas Yuri, Mas Popo gitu kan ya, saya yakin bahwa seperti halnya sukses yang didapat oleh Google, oleh Facebook, gitu kan, oleh Bukalapak, coba deh dicek. Maka semua usaha-usaha yang besar itu diawali dengan ada sebuah keinginan luhur. Ada luhur sekali keinginannya, seperti hal yang kita dapat di Facebook itu. Facebook itu kalau kita membaca kisahnya, dia hanya sekedar membantu teman-temannya bagaimana agar reuninya gampang gitu. atau ketika Google itu dia hanya sekedar bagaimana membantu agar teman-temannya menyusun disertasi, menyusun skripsi itu gampang, cari data gitu loh. Nah, Bukalapak gitu, saya mendengarkan sharing dari CEO-nya bahwa tujuan awal dia bikin itu, dia peduli kepada pedagang-pedagang kaki lima gitu. Bagaimana sih pedagang kaki lima ini bisa mengembangkan bisnisnya seperti halnya konglomerat-konglomerat itu. Dan dia bantu dengan sistem. Dan Masya Allah ternyata bisa booming. Nah, saya kira inilah yang paling, yang harus kita ambil ya dari pengalaman sukses ya narasumber kita pada hari ini. Oke, kita mulai berpikir tentang orang lain, jangan berpikir tentang kita gitu. Apa yang bisa kita contribute kepada orang lain? Kalau kita sibuk memikirkan orang lain, sehingga kita tidak sibuk memikirkan diri sendiri, maka Allah yang akan memikirkan diri kita. Nah, sekarang lebih enak mana, kita memikirkan diri kita atau Allah yang memikirkan diri kita? Maka pasti Allah yang maha hebat yang bisa membuat kita. Nah, selama ini saya merasakan benar bahwa kenapa sukses itu tidak mampir di dalam kehidupan kita, karena kita sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, lupa bahwa sebetulnya kita ini diciptakan untuk berkontribusi. Ketika kita memikirkan orang lain, maka otomatis persoalan kita akan teratasi dengan sendirinya. Nah, akhirnya pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Emil, kepada Mas Dita, kepada Mas Yuri, Mas Popo, dan luar biasa kepada Mas Dani selaku moderatornya. Dan saya kira yang paling istimewa sekali adalah para peserta seminar hari ini. Apalah arti seminar kita kalau saya tidak dihadiri oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang membuat acara hari ini menjadi semarak. Dan pada akhirnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara hari ini dapat berlangsung dengan baik, mudah-mudahan kerjasama antara Undira dengan Al Azhar dapat kita kembangkan, kita bikin lagi webinar-webinar dan konten-konten lainnya yang bermanfaat. Dan kepada para narasumber sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Seraya berharap mudah-mudahan hari ini hanya sekedar awal ya kerjasama kita, kolaborasi kita, sinergi kita, dan kami berharap sekali kepada Mas kita, Mas Emil, Mas Yuri, kemudian Mas Popo, mahasiswa-mahasiswi Undira sangat memerlukan sekali support dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bersama-sama kita membangun negeri ini. Saya kira demikian atas nama pribadi dan juga secara kelembagaan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyajikan acara ini terdapat sesuatu yang boleh jadi kurang pada tempatnya atau kehilapan di dalam menyampaikan dan menyajikannya. Mudah-mudahan ke depan ketika kita bersama-sama, insya Allah saya yakin sekali bahwa kita bisa menghadirkan produk yang lebih bermanfaat lagi dan yang lebih oke lagi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sekar dan salam hormat dari Pak Rektor Undira, dari Profesor Dr. Suharyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.